Aintzinako erregimena, 16 eta 20. Gizaldia. Aintzinako erregimenean handitu egin zan uriak zerealen hornidureagaz, garia eta hartuagaz batez be, eukan menpekotasuna eta ondorioz, abeltzentzako eta basoko lurrak lubarritu ebezan arren, garabin portatzaile bihurtu zan. 17. Gizalditik aurrera hartoa sartu neben apurka-apurka eta horrek aldaketa ikaragarria egiragin neban Bermeoko nekazaritzan zein Euskal Herri Atlantziar osoan. Erindako unidadeko hartoak ekoizgarritasun handiagoa aukan eta horrek, hasiera batean behintzat gizarte mailari berenekoen zereale behar izanak azetu ebazan. Hartotzat zabaldu egin ziran apurka-apurka eta gaztainaren besteko garrantzia hartu eben. Hau da, ordura artean bizilagunen oinarrizko elikagaia zenaren besteko garrantzia. 17. Gizaldiaren amaieraldean herri lurrak itzitu eta lurrak zatitu eta ezitu egin nebezan eta ondorioz, hainbat gizarte gatazka egon ziren. Izan be, bitarteko gitzi eukiezan bizilagunak basoak emoten ebazan baliabide barik itzi ebezan eta agatik herritarrek hainbat eta hainbat lur pribau inbaidu ebezan janaria lortzeko. Egoera latzean itzi ebezan basoak, bai laborantzarako lurrak gehitzeko lubarriek, bai burdinolen egur eta ikat eskaera gero eta handiagoak, eta bai ontzigintzarako egur behar izanak. Gainera, egoereak txarrera egin eban denporeak aurrera egin ala. Aintzina ugaria ziren baliabideak, eiza, frutuak, bedartzak, idetzak, zirritzak, sumetzak eta kalamuak desagertu egin ziren nekazaritzaren eta uriko industriaren aurrerakuntza etenik bakoaren eraginez. Izan be, industriak egurra behar eban hainbat eta hainbat erabileretarako erregai legez. Ogilabeak, arrain eskabetzeak, kandelak egiteko arrain eta animalikoipen urtzapena, kalipot labeek eta bai etxeetarako be. Berezko baso baliabideen urtasuna zela eta, privilegio batzuk ipini behar izan ebezan, hau da Bermeoko portua zergari barik horniduten eben egurrez eta zu egurrez. Maziek garrantzia handia hartu eben udalerri osoan. Mazgintzea estu lotua egoan lurraren ganeko errentaria txikita egoan eta handikien privilegioen alde egoan nobleen elite bateri. Maziarek etzarte eta orubeetatik mendialdetaraino etzen ziren. Zabala eta Otxamiz Tremoiak 1918an argitara eman ebanez, Matxondoak Talaiako ataldeko horma berrietako portuguruko eta beste hainbat lekutako mendizale eguzkitzuetan ipintzen ibazan. Eta etekin aritagokonez, Zuiar, San Pelaio, Almika eta Demiko auzoetakoak nabarmendu behar dira. Hain ugariak ziren Matxondoak udalerrian zietzen inguruetako gurdibideak be, kare eta katuzko, kantuzko, eta egurrezko zutabeen bidez, maziak eusteko erabiltzen edesan. Pergola itxurako egitura horrek desagertuta dago udalerrian, baina alboko udalerri batzuetan ikusi daitekez besatu baterako Busturian Foruan eta Arteagan. Alan dabe, aintzinako erregimeneko paisajean landa zabal atlantiarra zan nagusi aldatzi gitzieneko lekuetan, eta mendialerik eguzkitzuenetan eta ondoen drainaturikoetan barriz, maziak ziren azpimagargarrienak. Landak eta aklaru metroko kotaraino bitartean zabaltzen ziren eta hartotzak garitzak baino ugariagoak ziren. Burgoko, Garbolako eta Soilubeko mendialdeetan ostera, zelaiak basotxo, mistoak eta areztiak ziren nagusi. Dana bala, areztiaz gero eta urriagoak ziren. Izan be, ontzigintzarako eta ikaskintzarako aretz asko behar izaten ziren. Ondorioz, baso larregintzan oinarritutako abeltzaintza eraldatu egin zen, eta mendialdetako zein kortabasoetako zelaietan aberetza bola estentzioak ipini bezan. Aintzinako erregimenean eta batez be, 19. Gizaldian, lehenengo erdian Gipuzkoako eta Nafarroako artzain asko etorri ziren Zuiubeko mendialdetara. Artzainok bidartza gitzi euki esan euren lurretan, eta ondorioz, handik joan egin beharra izan egin, ganadu eta guzti. Artzainaretako askok eta askok baserriak eregi ebezan eta betiko geratu ziren Zuiubeko eta Magniko auzoko mendialdetan. Aro garaikidea, Bermeo 20. Gizaldea. Bermeon arrantzeak gizaldien joanean eukidauan garrantzi baserritarrak gehitzasora edoan ebazan. Hau da, neguko hiletan, bedartzek eta soloek arreta biziako behar ebenean, baserritarrak arrentzale bihurtzen ziren. Haren dabe, sektoreetan arteko oso garritasun hori izagertu egin zen 20. gizaldian. Udalerriko sektore ekonomiko bakotzean espezializazio handiagoa sortu zalako, gaur egunera arte iraun dauan espezializazioa hain zuzen be. 20. gizaldeko, 50. hamarkadan sortu eta udalerriko baserri paisajearen ezaguarri nagusia zerealen luze zabal handiak ziren eta horren artean artoa, izan be, gari ekoizpenaren bikoitza zen artoarena. Baina frutarbolak be baego zen eta horren artean gaztainandoa zen nagusi intzaurrandoaren eta zagarrandoaren aurretik. Bermean txakolin ekoizpen handia egon da almika osoan batez be. Udalerreko ekoizpenaren 188%. Bai hortuari ekoizpen handia be, indabea, babea, patatea, naboa, kipulea, kalabazea, berakatza eta tomatea. Alandaze bertoko baliabideen guztiakuntzan oinarrituriko autornidura ekonomia osotzen dabe horrek. Ziketen eta bizurriten ondorioz, baserritar batzuk itsasora jo eben diru sarrera segurtaratzeko eta ondorioz, espezializazio handiagoa lortu zen. Izan be, abeltzaintzak loraldi antzeko bat izan eban, orduan eta mendia okupatu eban. Artalde ugari egoan udalerriko arlorik altuenetan, Zoiube Garbola burgo mendikatean. Eta 1848. urtean, 10.000 eta laren ardiburu egozan eta abelburuei dagokonez barriz, 1974. 8.200 bururaino heldu zan aziendea. Alan dabe, ganadu aziendearen osakereak berak gora bera handiak izan ebezan aro garekidean, bai osakeran, bai abelburu kopuruan. 20. gizaldiaren erdi ingurutik aurrera, udalerriaren oraintsuko historiako paisaje aldaketarik handiena jaso zen. Euskal Herriko eremu atlantiarreko ganerako udalerri danetan jaso zen legez. Bizirauteko ekonomian oinarrituta egoanez, baserriak errentagarritasuna galdu eban eta ondorioz, hainbat baserritar beharlekuetara joan zen beharrera hildo igarren hamarkadan edo bestela Bermeoko arrautza ontzietan sartu zen. Orduan ze izan zen baserritarren exodoa, baserri muruetako bizilagunak errigunerako joan zidalako bizitzera.